17 je sati. Tragičan epilog. Preminuo mladi hrvatski vojnik koji je pretučen u Požegi. Pravoslavni vjernici slave Uskrs. Na ukrajinskom bojištu nema blagdanskog primirja. Obavljena velika razmjena zarobljenika između Ukrajine i Rusije. Tin Srbić osvojio zlatnu medalju na europskom prvenstvu.
Zvuči lijepo, da. Bila mi je to jedna velika želja.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobar dan. Tragična vijest stigla iz Požege. 21-godišnji pripadnik Hrvatske vojske koji je u noći s petka na subotu pronađen teško ozlijeđen i bez svijesti, jutros je preminuo u tamošnjoj bolnici. Glasnogovornica Policijske uprave Požeško-slavonske Nikolina Janković za medije servis je potvrdila da je uhićen 20-godišnjak koji se dovodi u vezu s navedenim događajem.
Osumnjičen je u subotu oko 2 sata i 15 minuta u Požegi na Trgu Svetog Trojstva na parkiralištu. Nakon kraće verbalne prepirke, fizički napao 21-godišnjaka zadavši mu više udaraca u predjelu glave. Uslijed udaraca, 21-godišnjak je pao na pod, a osumnjičeni ga je nastavio udarati još par puta i napustio mjesto događaja. Ozlijeđeni 21-godišnjak je prevezen u Opću županijsku bolnicu u Požegi, gdje je u nedjelju 16. travnja o jutarnjim satima od posljedica ozljeda preminuo.
Sućut obitelji, prijateljima i kolegama preminulog vojnika Jakova Bočka uputili su ministar obrane Mario Banožić i načelnik glavnog stožera oružanih snaga admiral Robert Hranj.
Poštovana obitelji Bočka i prijatelji, poznanici i kolege naših Jakova, u svoje osobno ime te ime cijelog ministarstva obrane i Hrvatske vojske upućujem najdublje izraze sućuti povodom smrti vašeg i našeg Jakova. Tragično prekinut život ovog mladog hrvatskog vojnika nenadoknadiv je gubitak za cijelu Hrvatsku vojsku i u ovim trenucima dijelimo s vama svu tugu i bol zbog ovog teškog gubitka. Neka mu je laka hrvatska zemlja koju je toliko volio. Počivao u miru.
Media servis Vijesti plus.
Vjernici pravoslavne vjeroispovijesti slave Uskrs. Čestitke su im stigle i od državnog vrha. Neka poruke Uskrsa budu svim vjernicima kao i svima nama ujedno i poziv na izgradnju društva u kojem će se poštivati univerzalne vrijednosti, dobrote, solidarnosti i tolerancije, međusobne različitosti i dostojanstvo svakog čovjeka, poručuje predsjednik Zoran Milanović, dok je premijer Andrej Plenković kazao: Uskrs koji simbolizira pobjedu svjetlosti nad tamom, dobra nad zlom, uvijek iznova donosi poruke ohrabrenja, nade i vjere u bolje sutra. Neka nas duh ovog velikog blagdana potakne na još snažnije prihvaćanje različitosti, solidarnost i međusobno pomaganje, osobito u ovim izazovnim i zahtjevnim vremenima. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije Perić također se pridružio čestitkama. Istaknuo je da se ne treba bojati smrti jer je Krist uskrsnuo i tako pobjedio za svakog čovjeka, neovisno njegovim unutarnjim i vanjskim karakteristikama.
Grlimo jedni druge. Najpre grlimo svoje bližnje, svoju porodicu, braću i sestre, roditelje, komšije, ali duhovnim zagrljajem grlimo i sve ljude. I to ne samo one koji nas vole, nego i one koji su protiv nas. Slaveći pobjedu života nad smrću, danas se sjećamo svih onih koji stradaju u ratnim vihorima širom sveta, a posebno uznosimo molitve Vaskrsnom Hristu za mir u Ukrajini.
Ukrajinci koji Uskrs slave prema julijanskom kalendaru današnji blagdan obilježavaju u teškim uvjetima, osobito na istoku zemlje. U razorenom Bahmutu i ovog se vikenda vode krvave bitke. Dok na bojištu nema blagdanskog primirja, u pozadini je ipak obavljena velika uskrsna razmjena zarobljenika između zaraćenih strana.
Ukrajinski vojnici umjesto sa svojim obiteljima Uskrs provode na bojištu diljem zemlje. Morali im i dalje podiže prvi čovjek Ukrajine Volodimir Zelenski.
Mi označavamo sjogodnje svijeta.
Danas slavimo blagdan Uskrsnuća Gospodnjeg. Njegov glavni simbol je pobjeda. Pobjeda dobra, pobjeda istine, pobjeda života. Slavimo Uskrs s nepokolebljivom vjerom u nepovratnost ovih pobjeda. Na današnji dan, prije godinu dana, svi smo se molili da Ukrajina opstane. Danas, za pobjedu Ukrajine. Ne čekamo samo i tražimo, mi pobjeđujemo i sami stvaramo ovu pobjedu.
Zelenski kaže da je Uskrs primjer ponovnog rođenja i obnove svega što je uništeno. Upravo je vjera ta koja ujedinjuje sve Ukrajince.
A osobljivo sjogodnje.
Na Uskrs, koji je za Ukrajince oduvijek bio obiteljski praznik, dan topline, nade i velikog zajedništva. Rat nije mogao izbrisati nas, naše vrijednosti, našu tradiciju, naše praznike i ono što je najvažnije, što oni simboliziraju. I zato, ma gdje god slavili Uskrs, ma gdje se svatko od nas sada nalazio, slavimo Uskrs zajedno. Mi smo jedna velika obitelj, Ukrajinci.
Poziv na ujedinjenje stigao je i od poglavara Ruske pravoslavne crkve, patrijarha Kirila. Inače, žestokog zagovornika invazije na Ukrajinu. Na liturgiji u Moskovskoj sabornoj crkvi Krista Spasitelja njegovo obraćanje slušao je i ruski lider Vladimir Putin.
Danas u našoj ruskoj povijesnoj zemlji postoje teški procesi. Možemo reći međusobni rat. Danas apeliramo na Ruse i Ukrajince, posebno na one koji su nevoljko uključeni u ovaj sukob. Moramo učiniti sve što je moguće da zaustavimo ovaj sukob što je brže moguće kroz naše molitve, naša dobra djela i naše dobre namjere.
Iz Ukrajine je stigla vijest kako se odvila velika uskrsna razmjena zarobljenika. Vraćamo 130 naših ljudi. Razmjena se odvijala u nekoliko faza tijekom proteklih nekoliko dana, izvijestio je šef kabineta ukrajinskog predsjednika Andrij Jermak, te dodao kako su među vraćanima kući i vojnici, granični policajci, pripadnici nacionalne garde, mornari. Trenutno nije poznato koliko je Rusa vraćeno u razmjeni. No na bojištu nema blagdanskog primirja. Glasnogovornik ruskog ministarstva obrane Igor Konašenkov hvali se napredovanjem Wagnerovih jedinica i iznosi podatke o ruskim postignućima u opkoljenom Bahmutu.
Wagnerove jurišne jedinice napredovala su zauzevši dva područja na sjevernom i južnom rubu grada. Ukrajinski vojnici koji su još ostali povlače se i pritom namjerno uništavaju gradske objekte i stambene zgrade kako bi usporili napredovanje naše vojske.
Dodajmo na kraju kako se Mađarska pridružila Poljskoj te privremeno blokirala uvoz ukrajinskog žita i drugih poljoprivrednih proizvoda kako bi zaštitila svoje domaće tržište, istaknuo je mađarski ministar poljoprivrede Ištvan Nagy. Vlada je predana zastupanju interesa Mađarske poljoprivredne zajednice, zbog čega u nedostatku značajnih mjera Europske unije privremeno zabranjuje uvoz žitarica i uljarica podrijetlom iz Ukrajine, rekao je prenosi 24 ur. Za Media Servis, Ana Marija Šebalj.
Media Servis Vijesti plus.
U Varaždinu traju izvanredni izbori za novi sastav Varaždinskog gradskog vijeća, a istaknuto je 9 kandidacijskih lista za 21 vijećničko mjesto. Birališta su otvorena do 19 sati. Pravo glasa ima nešto manje od 40.000 birača na 51 biračkom mjestu. Jutros je na jedno od birališta izašao i varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj.
Vjerujem u njihovu prosudbu. Grad Varaždin je zadnje dvije godine grad sa najboljim kvalitetom života po svim izborima i vjerujem da svi sugrađani taj grad jednako kao ja i vole i žele njegov napredak.
Podsjetimo, izvanredni izbori održavaju se zbog pada proračuna.
Media servis Vijesti plus.
Već neko vrijeme slušamo o padu životnog standarda u Hrvatskoj. Na to se vezuje i siromaštvo. Neki zbog siromaštva postaju i beskućnici, zbog čega često budu i stigmatizirani.
Posljednjih 20-ak i više godina imamo negdje 1/5 naših građana koji su u riziku od siromaštva. Ono što se događa u posljednjih godinu dana je povećan pad životnog standarda, rekao je za Media Servis predsjednik Hrvatske mreže protiv siromaštva Nedeljko Marković. Rekao je koje su društvene skupine u najvećem riziku od siromaštva.
Neke skupine koje su trajno pogođene siromaštvom, to jesu mlađi od 15 godina, dakle djeca naša koja ovise o prihodima svojih roditelja, to su stariji od 65 godina, kućanstvima u kojima žive žene. Mi imamo trajni problem povećano siromaštvo radnih ljudi. Tu negdje oko 3-5% njih je u riziku od siromaštva. Imamo i neke skupine koje su evo već desetljećima u riziku od siromaštva, to su recimo osobe s invaliditetom.
U Hrvatskoj postoji nacionalni plan borbe protiv siromaštva koji je donesen 2021. na razdoblje od 6 godina. Marković je naveo njegove probleme.
Sama izrada dokumenta je bila nedostatna, takav dokument neće odmah ostvariti tu svoju krajnju svrhu ako je isključio jedan dio dionika koji bi bili zainteresirani za provedbu. S druge strane, taj dokument je nastavak prethodnih strateških dokumenata i to je dobro, dakle imamo nekakav kontinuitet. Ono što je problem opet koji traje, to je da je siromaštvo i borba protiv siromaštva uglavnom smješteno u sustav socijalne skrbi. Dalje se poprilično ne razmišlja kako se boriti protiv siromaštva unutar sustava obrazovanja, sustava zdravstva, sustava predškolskog odgoja.
No rekao je kako je primjer dobre dobre prakse uvođenje cjelodnevne nastave i projekt obroka u školama, a dovoljno pažnje u nacionalnom planu nije se obratilo ni na beskućnike, rekao je za Media Servis izvršni predsjednik Hrvatske mreže za beskućnike Zvonko Mlinar.
Od propisa do nekih nacionalnih planova, jer na primjer beskućnika u nacionalnim planu za borbu protiv siromaštva gotovo se uopće ne spominju, nema ih. U Zakonu o socijalnoj skrbi priznaje samo one beskućnike koji su smješteni u prihvatilištima, prenoćištima ili koji borave na javnim mjestima. Međutim, nisu obuhvaćeni osobe koje su u neadekvatnim i nesigurnim uvjetima stanovanja.
Kada govorimo o beskućnicima, Mlinar napominje kako se njihov broj drastično ne povećava, no kao i kod siromašnih mijenja se struktura.
Struktura se malo promijenila, sve više starijih, bolesnih, posebno psihički bolesnih osoba s intelektualnim teškoćama, ovisnika, manje je mladih, oni koji su za vrijeme pandemije i za vrijeme recesije ostali bez posla.
Veliki problem Mlinar vidi u nedostatku prenoćišta i prihvatilišta.
Samo 11 županija ima na svom području prihvatilište ili prenoćište. Iako je zakonom utvrđeno da su veliki gradovi, gradovi središta županija u obavezi da u svome proračunu osiguraju sredstva za prihvatilišta i prenoćišta.
Mnogi beskućnici iz tog razloga, ali i zbog stigmatizacije, gravitiraju u gradu Zagrebu u kojem se prema Mlinaru nalazi više od 30% beskućnika u Hrvatskoj. Ipak odnos građana prema njima se popravlja.
U općoj populaciji ne postoje neke predrasude. Mi smo provodili jedno istraživanje i uglavnom građani imaju pozitivno mišljenje. Smatraju da je to igra sudbine, bolest i tako dalje. Međutim, postoje neke predrasude na način da građani ne vole, na primjer, beskućnike u svojoj blizini.
No kao društvo možemo postići još puno kako bi smanjili broj ljudi koji se bore s ovim nedaćama. Za Media Servis, Jura Koprek.
Pregled tjedna.
U tjednu za nama, nakon više mjesečnih pregovora, okončana je mogućnost štrajka liječnika. Postignut je dogovor, gore idu i plaće i koeficijenti. Prilikom treninga za VRC Croatia Rally poginuo je irski vozač Craig Breen. Gorila su vozila u Osijeku i na Cresu, pucalo se u Splitu, a napeto je bilo i na relaciji Pantovčak-Banski dvori.
Hrvatska i naš zdravstveni sustav mogu odahnuti, jer liječnici ne idu u štrajk. Mjeseci prijetnji okončani su nakon sastanka s posljednjom instancom, premijerom Andrejem Plenkovićem. Dogovorena su njihova 4 zahtjeva, koeficijenti, vremensko-kadrovski normativi, zakon o radno-pravnom statusu liječnika i pokrenut će se revizija ugovora za specijalizante. Ministar Vili Beroš je izvijestio o detaljima razgovora i rekao kako je uredba o koeficijentima u završnoj fazi dogovora.
Dodatno smo si dodali rok do 28. travnja kao zadnjeg datuma kojeg bi ta uredba trebala stupiti na snagu. Ta uredba odnosi se na izjednačavanje određenih koeficijenata užih specijalizacija i specijalizacija u bolničkom zdravstvenom sustavu, zatim na izjednačavanje koeficijenata specijalista u bolničkom i izvanbolničkom sustavu. Isto tako specijalizantima kao najmlađim liječnicima u sustavu podiže se koeficijent za 10%.
Predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata Renata Čulinović Čajić i čelnica KOHOM-a Nataša Bantoskić.
Prvi korak je napravljen, radi se, uredba očekujemo da će biti, evo temeljem ovog sastanka pogotovo, mislimo da će se rok ispoštovati, a idemo dalje, čeka nas još puno posla, ima tu još stvari koje treba riješiti.
Mi smo dulje od 20 godina čekali da se naš koeficijent na plaću izjednači sa našim bolničkim kolegama i u tom smislu mislim da je ovo doista značajni napredak. Računamo da će to ipak biti u jednoj stimulativnoj mjeri.
Svijet, ali i Hrvatsku, šokirala je smrt irskog vozača Craiga Breena. Tijekom treninga za VRC Croatia Rally, Irac je stradao, dok je suvozač prošao neozlijeđen. Predsjednik organizacijskog odbora VRC-a Croatia Rally-a Daniel Šaškin.
Mogu reći samo da je naš sport prekrasan, a i opasan. Rijetko se, nažalost, događaju ovako tragične događanja. Službeno na VRC natjecanju od 86. se nikad ništa slično nije dogodilo. I žao nam je jako da se to dogodilo kod nas. I mi se iz ekipe organizacije organizacije Croatia Relija želimo izraziti duboku sućut obitelji i prijateljima.
Mirno nije bilo ni na ostalim hrvatskim ulicama. Gorjeli su automobili službenih osoba iz Osijeka i sa Cresa, uhićeni su krivci, a razlozi nisu bili vezani uz dužnost. Splitske ulice ponovno su svjedočile pucnjavi, ranjen je 36-godišnjak, a policija se bacila u potragu. Tek jedan od četiri bjegunca se prijavio policiji. Održan je još jedan aktualac, ne baš previše sočan, no zato je gorilo na relaciji Pantovčak-Banski dvori. Tvrda kohabitacija postala je još tvrđa, a premijer i predsjednik nisu se štedjeli.
Vidim i da nastavlja sa tikovima, i to šmrkavim tikovima.
Anemični, ono ne može dva skleka napraviti, onda komentira tuđa fizička svojstva.
Za kraj spomenimo i novosti u crkvi. Papa Franjo prihvatio je zahtjev za umirovljenjem zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića, kojega na mjestu zagrebačkog nadbiskupa nasljeđuje monsignor Dražen Kutleša. Oglasio se i sada već umirovljeni nadbiskup Josip Bozanić.
Stoga zahvaljujem papi Franji što je u smislu mog prijedloga danas prihvatio moje odreknuće od službe nadbiskupa metropolita Zagrebačkog i time snagom papinog dekreta monsignor Kutleša postao zagrebački nadbiskup. Radosna srca čestitam novom zagrebačkom nadbiskupu monsignoru Draženu Kutleši. On i draga zagrebačka nadbiskupija bit će uvijek u mojim molitvama. Našeg novog pastira prihvatimo s iskrenim poštovanjem, povjerenjem i obećanjem poslušne suradnje, uključujući ga uvijek u svoje molitve. Od sada treba u euharistijskoj molitvi spomenuti ime novog nadbiskupa.
Za Media Servis, Sven Tubak.
Sport.
Senzacija u Turskoj. Tim Srbić osvojio je zlato na Europskom gimnastičkom prvenstvu. Naš reprezentativac je u Antaliji fantastičnom vježbom na preći pobjedio s ocjenom 14.233. Evo što je Srbić rekao nakon osvojenog zlata.
Zvuči lijepo, da. Bila mi je to jedna velika želja. Stvarno sam se uspio danas fokusirati na svoju izvedbu, na svoju vježbu, da dam od sebe maksimum. Treba me ovaj put pojela na način da se osjećaš onako malo pospano i sporo, ali kak sam uhvatio preću, napravio prvi element, sam se nekak, kako mi kažemo, stresu, ovak rekao, ok, ajde sad, daj se od sebe i uspio sam.
Drugi je bio Talijan Carlo Mancini s 14.200, dok je broncu osvojio Ukrajinac Ilija Kovtun s ocjenom 13.996. Nakon olimpijskog srebra, svjetskog zlata i dva europska srebra, stiglo je danas i europsko zlato. Ivan Dodik s Amerikancem Austinom Krajičekom osvojio je turnir parova zemljanog ATP Masters 1000 turnira u Monte Carlo. Oni su u finalu svladali domaćeg tenisača Arneo Doa i Austrijanca Visborna sa 6-0, 4-6 i 14-12 nakon sat i 33 minuta igre. Dodik je u 39. godini osvojio svoj 21. ATP naslov u paru i 6. na Masters 1000 turnirima. Nogometaši Dinama s visokih 4-0 pobjedili su Slaven Belupo u 29. kolu Supersport prve HNL i tako još bliže zakoračili prema novom naslovu. Na Maksimiru je bila to uglavnom jednosmjerna utakmica, a zgoditke su postigli Drmić, Špikić, Ivanušec i Šutalo. Igrač Dinama Luka Ivanušec.
Ušli smo u utakmicu fenomenalno, ušli smo motivirano po 3 boda i razletili smo se po terenu puni motiva i demonstrirali smo kako Dinama treba igrati i kako treba izgledati.
Trener Slavena Zoran Zekić.
Moram reći da Dinamo apsolutno zaslužio pobjedu i da su bili dominantni u svemu. Ono čega sam se bojio te naše energije, jako nam je bilo teško parirati, tako je kako je, ali nemamo šta plakat, nego moramo se ići pripremati za dalje.
U sjajnoj utakmici Osijek je kao domaćin remizirao s Lokomotivom 2-2. Već u 9. minuti Osjećani su poveli preko Mijereza, a poravnao je Ibrahim u 22. Igrala se 31. kada je Špoljarić promašio kazneni udarac za Osijek, da bi to kaznio Kulenović u 80. minuti i povisio na 2-1 za goste. Svojim drugim zgoditkom Mijerez spašava Osijek u 86. i postavlja konačnih 2-2. Zanimljiva je izjava trenera Osijeka Borimira Perkovića.
Mi smo danas pobijedili. Ponosan sam na igrača kako su utakmicu odigrali. Energija i koncentracija bez obzira na dva gola koja smo dobili. Nažalost, iz penala ponovo nismo zabili. Ali ponosan sam stvarno na sve igrače kako na koji način su igrali.
Trener Lokosa Silvio Čabraja.
Možda mali žal što nismo izdržali do kraja, što se nismo vratili kući sa sva tri boda, ali mislim u konačnici da je ovo najravnopravniji rezultat.
Varaždin i Istra završili su prije nekoliko trenutaka. Rezultat je 0-0. U 18 sati januarskim derbijem na Rujevici zaključuje se ovo kolo. Igraju Rijeka i Hajduk. Trener Rijeke Sergej Akirović.
Mislim da nema favorita u ovoj utakmici, da je to sve 50-50. Mi smo u dobrom stanju, dobro se igra, ajmo reći pobjeđuje se, uhvatili smo priključak, što je najbitnije od svega. Ajmo reći, otežavajuća okolnost za njih je igranje kapetana Livaje i Krovinovića koji imaju velik upliv u njihovoj igri, ali to ne znači da će biti nimalo lagano. Ne lako igra se jadranski derbi, dobit će neku drugu priliku kao što u našoj momčadi će dobiti i očekuje se da se taj igrač dokaže, da pokaže da se može na njega još ozbiljnije računati.
Trener Hajduka Ivan Leko.
Jedna od težih utakmica. Zašto? Zato što je Rijeka najbolja 2023. Uzeli su najviše bodova i u najboljem su momentu od svih ekipa. Tako mi dolazimo isto oslabljeni, jer svi znamo, tako da pokažemo da nismo 11-12, nego da smo grupa od 17-18 igrača kvalitetnih koja može odgovoriti pobjeđivanje i osvajanje bodova.
Za Media Servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, tragičan epilog. Preminuo mladi hrvatski vojnik koji je pretučen u Požegi.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.